Вие сте со SPS на Македонски.
Денешниот билтен, вакцината Новавакс, достапна во Австралија од 21 февруари. Милиони собственици на картички за концесија сега ги исполнуваат условите за бесплатни брзи антигенски тестови. Неделно тестирање за COVID-19 во училиштата во Нови Јужен Велс и Викторија како дел од плановите за враќање на учениците во училишните клупи. Утре заедничка седница на македонската и бугарската влада во Софија, според македонската опозицијска ВМРО-ДПМНЕ, Бугарија го диктира процесот на преговарање и демонстранти од повеќе европски држави се приклучија на протестите во Белгија против вакцините и ограничувањата за COVID. Следуваат вестите за 24 јануари 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Вакцината Новавакс против COVID-19 доби целосно одобрение за употреба во Австралија. Истата беше превремено одобрена од Управата за терапевтски производи минатата недела. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека Новавакс ќе стане достапна на 21 февруари.
We have received the second green light from Otago in relation to the Novavax vaccine. I've spoken with the company both last week and this morning amongst many conversations, and we will be able to commence that program in the week of the 21st of February.
Недостигот во снабдувањето со брзи антигенски тестови за самотестирање се очекува да влие на денешното вклучување во програмата за концесија за COVID-19. 6 милиони луѓе, вклучително и пензионери, ветерани и лица со ниски примања, сега имаат право на 10 бесплатни тестови од аптеките во период од 3 месеци. Но председателот на фармацевската асоциација на Австралија Трент Томи за Nine Network изјави дека секоја аптека нема да може да продолжи според планираното, бидејќи во моментов едноставно нема доволно брзи тестови.
We will have enough over the course of the program, but we don't have enough today. And so there are 6,000 community pharmacies in Australia, and 804 pharmacies went live this morning. So that's nationwide. There are pharmacies in every state and territory that will go live today. But 804 pharmacies out of 6,000 means simply the majority of pharmacies will not be going live.
Владата на Викторија најави дека два пати неделно брзо тестирање на антиген и задолжителните засилувачи против COVID-19 ќе бидат дел од стратегијата на државата за да се избегне уште една година на далечинско учење. Планот за враќање на учениците во училиште вклучува испорака на повеќе од 14 милиони брзи антигенски тестови до основните и средните училишта, вклучително и 6,6 милиони пред првата недела од првиот семестар. Нови Јужен Велс објави речеси идентичен план по соработката меѓу државите со 6 милиони прибори за брзи тестови кои што се очекува да бидат достапни за дистрибуција до среда, 26 јануари. Иако повеќето родители ја одобруваат стратегијата, некои се загрижени и велат дека два теста неделно е премногу за децата.
Personally, I think two tests is a bit excessive. I think maybe one a week. I'm fine with that as long as like the tests are done at home. I wouldn't trust someone else constantly testing my daughter at school.
It's a pain for kids. So just by hearing that two tests per week, that's a bit too much for kids, I guess.
Нови Јужен Велс евидентира 24 смртни случаи и над 15.000 нови инфекции на COVID-19. Од нив 6.901 се евидентирани од брзи антигенски тестови, а 8.190 од PCR тестови. Во моментов има 2.816 лица во болница со вирусот, за разлика од 2.712 во неделата на 23 јануари. На интензивна нега се 196 лица. А Викторија евидентира 17 смртни случаи од COVID-19 и 11.695 нови инфекции. Во моментов има 998 лица кои се лекуваат во болница. Ова вклучува 119 пациенти на интензивна нега, од кои 47 имаат потреба од кислородна подршка со вентилатор. И во Тасманија е регистриран 41 прием од COVID-19 во болница и 619 нови случаи. Од 41 пациент, 17 се лекуваат специфично за вирусот. На интензивна нега се 3 лица. Во Белгија избија протести против вакцините и ограничувањата за COVID-19. Илјадници луѓе вчера се собраа во главниот град Брисел, каде имаше населен судир меѓу демонстрантите и полицијата кон крајот на протестот. Следниот демонстрант вели дека протестот бил интернационален настан и дека луѓе од други земји, како што се Германија, Франција, Италија и Полска, дошле да учествуваат. Само од Полска имало 15 автобуси, вели тој, и додава дека на луѓето им е смачено од владините мерки со кои, како што вели, им се одземаат правата и слободата на луѓето.
It's an international manifestation, so they're coming people from Holland, from Germany, from France, from Italy, from Poland. There are 15 buses here, only from Poland. There were 1,500 people here today. So, says enough, eh? Everybody around Europe is sick of the measures that the government takes against us. They're taking away our rights and freedom.
Утре во Брисел ќе се одржи редовниот совет за општи работи на Европската унија, каде ќе се состанат министрите за европски прашања на блокот. Проширувањето нема да биде на дневен ред, потврди француското председателство кое председава со состанокот, но министрите се слободни да го покренат прашањето за проширувањето или за Македонија, доколку сметаат дека е потребно. Франција нагласува и дека останува на располагање на двете страни, Бугарија и Македонија, да им помогне да го надминат спорот и да изнајдат решение. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го поздрави воспоставениот диалог меѓу Софија и Скопје на ниво на премиери меѓу двете земји и истакна дека Брисел силно го поддржува овој процес. Надеж дека Македонија наскоро ќе ги почне преговорите изрази и државната министерка во Германското министерство за надворешни работи Ана Лирмал. Лирман во интервју за Дојче Веле истакна дека Европската унија и Бугарија треба да си го одржат ветувањето кон Македонија. Таа смета дека се многу позитивни и охрабрувачки сигналите од првата средба на македонскиот премиер Ковачевски и неговиот бугарски колега Петков во Скопје. Мислам дека и за новата бугарска влада приоритет е да продолжи со собствената реформска агенда и дека постои желба историјата да им се остави на историчарите, истакна Лирман. Македонскиот национален интерес и културна меморија е нешто што се градело низ вековите и не може да го узурпира или дефинира само една генерација, смета професорката Гордана Силјановска-Давкова. Во пресрет на заедничката седница меѓу македонската и бугарската влада, Силјановска на трибина на ВМРО-ДПМН истакна оти Македонија мора да се води од националниот интерес и принципот на реципроцитет во преговорите со Бугарија со заштита на јазикот, идентитетот и македонското малцинство. Според Стефан Андоновски од ВМРО-ДПМН, македонската власт е нем наблюдувач, додека Бугарија го диктира процесот на преговарање и користи тактика на убедување македонската власт да направи отстапки за промена на уставот на штета на националните интереси.
Од нашата страна, нашите власти се однесуваат како да се или неми наблюдувач, или независни аналитичари, без воопшто да имат било каков ефект внатре во учеството.
Предходно, македонскиот премиер Димитар Ковачевски кажа дека во разговорите со Бугарија ќе се почитува резолуцијата за црвените линии без да се наштети на македонските национални интереси. Прашањето за вметнување на бугарското малцинство во македонскиот устав, премиерот вели е процедура на уставни измени која трае, а доколку дојде до тоа, ќе се спроведе низ диалог и широк консензус во земјата. Повторно во земјава 2 години по ужасните пожари во летото 2019 и 2020 година, Црвениот крст го објави својот најнов извештај за Фондот за шумски пожари, формиран за подршка на погодените од пожарот. 34 луѓе загинаа во шумските пожари, кои исто така изгореа повеќе од 18 милиони хектари и уништија над 5900 згради, вклучувајќи 2779 домови. Во фондот на Црвениот крст беа собрани 242 милиони долари, а преку 6000 луѓе се поддржани со грантови за плаќање на поправки на објекти, итни трошоци и трошоци за погреби. Националната координаторка за закрепнување при Црвениот крст Шона Уитон вели дека катастрофите имаат широко распространети последици.
We often have quite a cross section of communities who experience impacts by disasters, but you know the additional support grant really shows that the people who are perhaps more vulnerable to begin with do tend to suffer more after disasters, and that was the intention of the additional support grant, which really was the focus of the end of our distribution of funds over the last 6 months.
Јужноавстралиците се подготвуваат за силни грмотевици што може да предизвикаат поројни поплави на полуостровот Ајре и североисточниот и западниот пасторален округ. Врнежите доаѓаат како последица на циклонот Тифани и најверојатно ќе ја зафатат државата во текот на следниве денови. Диен Нарамори од Метеоролошкото биро вели дека има предупредување за голем број региони во Јужна Австралија, вклучувајќи ги Mid-North, Flinders Range, West Coast and Ayre Peninsula.
Because of all this rainfall, we do have flood watches current for large parts of central and northern South Australia and even extending into southern parts of the NT. And that's because a lot of this rain is likely to lead to flash and riverine flooding across large parts of these areas in the coming days.
Профилот WeChat на премиерот Скот Морисон е хакиран, страницата на господин Морисон на најголемата кинеска платформа за социјални медиуми е ребрендирана во профил што го поддржува Пекинг. Ова доаѓа кога страницата на премиерот беше преименувана во цитат «Австралиски кинески нов живот» на почетокот на овој месец, а неговиот тим наводно бил заклучен од профилот од јули минатата година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,5 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,66 македонски денари, а 1 евро за 60,87 македонски денари. Накусо и за временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 25 јануари. Перт, делумно облачно, максималната ќе се искачи до 32 степен. Аделаид, спарно со услови за дожд 30, делумно облачно и спарно и за Мелбурн, максимално 34. Облачно за Хобарт, 24, Камбера, делумно облачно 28, Сиднеј, делумно облачно 27, делумно облачно и за Бризбен, со максимално до 31, Дарвин, слаб повремен дожд и можна бура 32 и делумно облачно за Алис Спринг со максимално до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.